Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. Do tohoto podcastu si svou biznismeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Všichni ti, kteří jsou narozeni do konce roku 1982. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Václavem Strnadlem. Václav pomáhá firmám zlepšovat komunikaci a rozvíjet potenciál týmu jednotlivců. Pracuje jako soft skills trenér a business storyteller ve firmě Azteca. Vystudovali jsme stejnou školu, Univerzitu Palackého v Olomouci. Dámy a pánové, Václav Strnadel. Ahoj Vašku.
Ahoj Tome, děkuji za pozvání. Já jsem moc rád, že jsem se vlezl ještě do toho Young School, sice o pár měsíců, ale vlezl.
Úplně parádě, jo. Že když jsme se o tom bavili, že přijdeš, tak já musím prozradit našim divákům, že jsme hrozně ulehčil situaci, protože jsme se původně chtěli sejít v Brně, ale mně se pokazil celý program, takže ty jsi byl tak hrozně hodný a dojel za mnou do Prahy.
Se podívám do hlavního města.
Se podíváš do hlavního města a za to máš ten bonus, víš? Že jsi ještě super. Pořád Young Schooler.
Děkuju.
A ono ti to ale vydrží, že jo? Protože rok narození se ti nezmění, ale nám se to posune časem.
Asi jo.
I ti Young Schooleri dospějí do těch Old Schoolerů. Každý host se mi na začátku svěří, jaké vlastně bylo dětství, odkud pochází. Ty už tu jednou u mě byl, ale při jiné příležitosti, tak dneska zvládneme tady tohle. Odkud jsi a jak jsi prožil dětství?
Já jsem ze Zlína. A přemýšlím, jestli už bych neměl končit teda tady tou větou, ale dobře, tak...
Dobře?
jak se to vezme? Ale jo, já jsem měl krásné dětství, asi na nic moc stěžovat nemůžu. Já jsem nejmladší ze tří dětí a spousta lidí říká, že je to úplně super, protože ti nejmladší jsou takový opečovávaní a takový ti mazánci. Blbé na tom je, že hodně věcí dědíš. Takže to mě pamatuješ si třeba svoje první brusle?
Pamatuju, po bratrancovi.
Jo, a jak vypadaly?
Já jsem chtěl říct, jaký, ale to zprostý. Odlučený.
Dobře, tak možná lepší odlučené po bratrancovi, no. Než první brusle po starší sestře. Mm. Takže moje první brusle byly bílé a s těma zoubkama.
Krasobruslařský.
Přesně tak, takže si pamatuješ asi, nebo dokážeš si představit tu situaci, kdy prostě jako kluk vyjedeš na ten rybník s bílýma bruslama, tak nic moc. No.
Což za blbce.
Pro tu mužskou píchu to opravdu moc neudělá.
A prosím tě, dostával jsi po své sestře jako Jara Cimrmany i obnošené hadry?
To naštěstí ne. Měl jsem lyže a kolo a tím to skončilo. No. A jinak po tom dětství měl jsem takovou fázi asi od 12 let, taková ta rebelská, kdy jsem měl potřebu vyzkoušet úplně všechno. Zaplať pánbu, jak já, tak i mý rodiče jsme to přežili, přestáli jako docela dobře, naštěstí. A já už jsem se potom sklidnil kolem těch 16. Tak.
Co studoval jsi?
Obchodní akademii, to byla střední škola a pak, jak jsi zmínil, tak máme stejnou alma mater, filozofická v Olomouci. A tam jsem měl angličtinu pro aplikovanou ekonomii.
Já se ještě vrátím k tomu Zlínu, protože já vlastně jsem si uvědomil, ty jsi říkal, že pocházíš ze Zlína a já jsem tam měl tetu v ulici Za Rámí, ale to jako nebyl Zlín, my jsme jezdili do Gottwaldova.
Do Gottwaldova, ano, jezdívalo se do Gottwaldova a asi proto jsem ten Young School ještě, protože mě bylo 9 let, když Gottwaldov se měnil na Zlín a já jsem z toho byl hrozně smutný, si pamatuju, že se Gottwaldov, tak to byl takový jako pěkný název a Zlín, tak pro mě jako dítě už tak atraktivní nebyl.
Co ti to jako líbilo, to Gottwaldov?
Líbilo, no.
Tak ono je takový exotický. Je. Má to ještě SPZky. GT na osobáku, ano, a GV, ano, na nákladňácích.
Ano, je to tak. Je
to pamatuju tak. Taky.
Je to, no. Tak.
A nicméně ty seš od 17 let v biznisu. Ty jsi už v 17 letech začal učit angličtinu. Jak se dostane 17-letý kluk už do biznisu a jak to vůbec probíhalo?
Mě angličtina strašně bavila, nebo respektive pořád ještě baví. A můj kamarád z Texasu tak mě v 17 řekl, měl bys učit angličtinu. A tím vlastně sformoval mou budoucnost, takže já jsem do toho šel. A mý první zákazníci nebo klienti, tak to byli v podstatě kamarádi nebo spolužáci, kteří potřebovali doučit. Na zkoušky třeba, jo, nebo na maturitu, nebo tak. A velmi rychle jsem získal klientelu i ve firmách a začal jsem se soustředit na obchodní angličtinu, právní angličtinu, finanční. A to mi dalo tu výhodu, takže třeba potom, já jsem začal v 17 a třeba v 19, tak jsem se dostal na radnici, kdy jsem začal i tlumočit. A takže to bylo jako zajímavé akce.
Nicméně z takových, jak ty říkáš, na radnici a tak, to z toho může být spoustu zajímavých a úsměvných zážitků. No,
těch je opravdu jako spousta.
Aspoň něco.
Jo, dobře, tak moje první tlumočení, to bylo setkání partnerských měst, města Zlína, a bylo to spojené s mým festivalem dětským. A primátor, kterému se měl tlumočit, tak den předtím měli asi nějakou slezinu s těmi kamarády, dalšími primátory, a on se hrozně opil. A takže si představ, že tam jako tlumočník sedí, jako stojíš vedle toho primátora, který tam něco opravdu jako blábolí.
Takže je nalitej.
Fakt, jako normálně, jako jo. A teďka tam stojíš jako ten tlumočník a říkáš si, tyho, co teď, jako mám si něco vymyslet, nebo mám překládat ty nesmysly, které říká. Takže já jsem si tam vymyslel minutový projev, za který jsem sklidil ovace ve stoje, a na radnici usoudili, že jsem dobrý typ na tlumočení takzvaným veselým kravatám, takže pokud byl nějaký velvyslanec nebo nějaké delegace, tak jsem tam byl, ale jsou situace, které to mé neustojíš ani jako sebelepší tlumočník, to třeba když taky docela dobrá historka, přijela korejská delegace a tehdy se jednalo o obří investici, která měla být buď v Moravskoslezském nebo ve Zlínském kraji. Takže přijeli do Zlína, tady ta korejská návštěva, a hejtman je přivítal slovy: vítám naše čínské přátelé.
Oh.
Tak tam neuděláš
nic.
Vůbec nic.
Protože to oni rozumí, když je to česky.
No jo.
Prosím tě, jenom řekni mě, jak se na to tvářili?
Tam opravdu, ono, my jsme jako Zlínský kraj ty šance neměli velké už předtím, ale po tady této větě bylo jasné, že už...
Že nemáte už žádné.
Už žádné.
Jo. A vznikla Kia v Našovicích.
Vznikla, no dobře, tak ty jsi to tady řekl naplno, tak...
Já jsem si to tak nějak domyslel.
Jo, jako. tak nějak no. To asi bylo.
No.
Jo.
Tak, no, tak. Vidíš to? Člověk by nikdy neřekl, na jakých věcech ty podnikatelské záměry stojí nebo krachují, že?
Je to o přípravě všechno, je to o přípravě.
A prosím tě, ty mluvíš i na své dcery od narození anglicky, to já vím, protože jsme kamarádi, ale jak tě to napadlo, jo, prostě?
Jak mě to napadlo? Já jsem manuálně velmi nezručný, já toho moc neumím. Rozumu jsem taky extra nepobral, a tak jsem si říkal, co těm holkám jako můžu do života dát, a ta angličtina to bylo v té době věc, kterou jsem uměl dobře. Musím říct, že super podpora i třeba od manželky, protože ono, že jsme vůbec za toho mohli jít, protože ono to není jednoduché, když třeba jdeš s těma dětskama do obchodu nebo na pískoviště, tak ostatní lidi se otáčí na tebe a mají tě za exota.
Mluvíš teda výhradně anglicky na děti?
Výhradně.
I v těchto situacích?
Jo, pořád. A ta situace je taková, že oni teďka vlastně mají angličtinu, češtinu na stejné úrovni.
Bilinguálně.
A dokonce se mi teďka za moji angličtinu, oni mě se smějí, jo, že mám blbou výslovnost a mám blbou gramatiku, a je to úžasné.
Vděčný, viď?
No, a chtěl bych to jako opravdu doporučit rodičům, jako běžte do toho, jako cokoliv, v tom, čím dřív začnete, tak tím líp, protože ty děcka to nasávají jako houby. Holky mají ještě korejštinu, japonštinu, němčinu teďka ve škole, a je to úžasné, jo, jakým stylem ty děti to prostě nasávají, a je to paráda. No.
A žena teda na ně mluví česky, předpokladem.
Česky. Jo.
A říkal jako japonštinu, korejštinu, to jsou složitý jazyky, asijský.
Jak to víš, že jsou složité?
Nebo, aha, dobrá otázka, no, nevím, no, vnímám je tak, no, dobře, dobře ty.
Jo, ono je to úplně stejné i v tom seberozvoji, já vždycky říkám, jako, že největší překážka v seberozvoji, tak jsme my sami.
To je pravda, ne?
Protože když tak to řekneš někomu, jako nauč se japonštinu, tak přesně drtivá většina lidí řekne, to je strašně těžký.
No.
A když se ptáš, jak to víš, tak no, jako říká se to.
Ne, dobrá otázka.
A zkoušel jsi to?
Neskoušel.
Jo, takže třeba ta moje dcera říká, že japonština je poměrně jako jednoduchá, a je mnohem jednodušší než čeština třeba. Takže spíše to o té motivaci, no. co chceme, proč to chceme, a v okamžiku, kdy to máš v té hlavě jak v pořádku, tak se můžeš naučit víceméně cokoliv.
Ale hned ti vrátím úder. Ty jsi říkal, já jsem si to velice dobře všiml, moc rozumu jsem nepobral. Jak to víš?
Dobře, tak to byla trošku nadsázka.
Dobře.
Já jsem jinak strašně chytrý.
No proto.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Jaká byla tvoje první firma, když začal jsi tak záhy?
Moje, asi logicky, tak moje první firma byla jazyková agentura, kdy jsem se zaměřoval na výuku tlumočnictví, překladatelství. Pak jsem měl spoustu další firmy na mezinárodní obchod s autama, jsem třeba dělal, byl jsem na spoustě mezinárodních projektů, ale pořád mě to vždycky táhlo k tomu vzdělávání. Uh-huh. Tam jsem cítil, že můžu něco předat. A protože od té obchodní angličtiny a té finanční, tak je fakt krůček k tomu, že těm manažerům třeba pomáháš s prezentacema, moderuješ meetingy, tlumočíš tady ty náročné akce, tak vedla logická cesta k soft skills. Uh-huh.
A pořád se točíme u toho začátku, jo, uh-huh, který byl velmi záhy. A ty jsi potom přišel k tomu soft skills. Kde jsi dostal první příležitost?
Já jsem, mě vyslali na výběrové řízení do jednoho energetického gigantu, kde bylo výběrko na prezentační dovednosti v angličtině. A když jsem tam došel, tak tam byly samé zvučné jména a já jsem to vyhrál, ten tender tehdy. Mm-hmm.
A kolik ti bylo, prosím tě, v té době?
To bylo asi 12 let zpátky. No, vidíš to, jako na matematiku dobrý moc
vidím
nejsem,
to,
tak... ale 30 mi nebylo, 28 třeba nebo tak nějak. A o rok později tak jsem poznal člověka, který řekl, hele, tam je v jedné firmě nějaká paní, která je skvělá trenérka a hledá kolegy do týmu, tak zkus jí zavolat. Tak ta paní se jmenovala Pavla Líčeníková. A když jsem tam přišel, tak jsme zjistili, že máme na vzdělávání i na spoustu dalších věcí stejný pohled. A s Pavlou tvoříme tady ten trenérský pár i doteď, takže známe se 11 let a ta spolupráce nám funguje skvěle.
Já jsem s Pavlou Líčeníkovou taky udělal podcast, protože vy jste přijeli v tandemu, já vás znám oba, což je jako super, protože proto je i dobře, že ty jsi young schooler a ona je old schoolerek, protože jde v té jiné řadě, takže můžete ve své podstatě vyjít nějak jako společně v jednom týdnu. Jo, jsem si celou dobu říkal, jak já tě nacpu do té druhé ediční řady, no, vidíš, a šlo to samo. A vy jste v roce 2016 založili tu vaši firmu Azteca a dovezli jste z Velké Británie takovou special stavebnici, která slouží vlastně ke gamifikaci, nebo gamifikaci, jak se to čte správně? A
on je to úplně jedno.
Je to počeštěný.
Je to o hře. Je důležité, že je tam ta hra.
Jo, jo. Takže je to vlastně taková stavebnice, kterou používáte na workshopech. Pověz nám něco o té stavebnici, to je jako zajímavý téma. Hmm.
Já se možná odpíchnu od té gamifikace, od té hry. Hra poskytuje zážitek a jsme řekli, že oba máme dvě dcery, tak když svojí dceři řekneš, hele, měla bys dělat toto a toto, nebo měla by se schovat tak a tak, tak asi udělá co?
No tak ona, ta starší, protože už je taková trošku jako odrzlejší, tak ta mě rovnou pošle do lesa. A ta mladší se už o to zdatně pokouší
jo,
taky.
Výborně, takže zhodneme se na tom, že když lidem říkáš, co mají dělat, tak ono to moc nefunguje.
Vůbec.
Jo, já jsem ještě neviděl třeba dítě, které by se naučilo chodit na základě nějakých knížek, nebo že by mu ten rodič říkal, tak a teďka tu nožičku dáš jako takto a teďka tu druhou dáš takto. To dítě potřebuje ten zážitek, potřebuje si párkrát nabít
hubu.
Děkuju. Potřebuje dělat ty chyby a z těch chyb se učí. Takže my, u nás ta gamifikace, tak tady tu hru ten obrovský merkur, co jsme přivezli z té Anglie, tak s tím zprostředkováváme ten zážitek. Třeba tak, že ty týmy, když přijde tým na, na ten workshop, tak mají za úkol postavit třeba vozík nebo lanovku. Stavil jsi někdy lanovku?
Ne.
Ne? Nikdy?
Ne.
Jo, tak většina z těch lidí, co přijdu na ten workshop, tak taky nikdy nestavili lanovku. Takže představ si tým třeba 12 lidí, rozdělíme je na, na tři týmy a každý tým skládá jednu část té lanovky. V oddělených místnostech musí se nějak jako domluvit a mají na to určitý časový úsek. Je to hra. Po té hře, tak my to s nima rozebíráme. Co se tam dělo, co jim fungovalo, co jim tu spolupráci třeba naopak znesnadňovalo, které ty principy můžou použít jako třeba příště, aby tu, aby tu lanovku postavili líp. Takže je nějaká hra, potom je nějaká fáze toho debriefingu a potom nastává to zásadní a to je přenos do praxe. To znamená to na základě toho zážitku, co si z toho můžeme odnést do té praxe. Co můžeme změnit v tom chování, které ty principy můžeme v té praxi podpořit a které jsou naopak nežádoucí. A na základě toho zážitku, tak ten přenos do praxe probíhá potom velmi rychle. Máme fakt jako story, kdy třeba přijdeme po 3 letech do té firmy a někdo nás potká na chodbě a lanovka.
No, tak se dobře pamatuje.
Jo, jo.
A prosím tě, kolik těch lanovek takhle za rok postavíte a rozeberete?
No, takovou 50-60 za ten rok to bude. Celkem za těch 5 let, co tu lanovku máme, tak přes 200 týmů si myslím, že už jí prošlo. A co je na tom naprosto úžasné, je to, že máme týmy zaprvé z různých business prostředí, takže od výrobní firmy přes, přes technologické, IT a tak dál, tak můžeme srovnávat i různé kultury. Takže pro ty týmy je potom velmi zajímavé i to srovnání, jak třeba k těm projektům přistupují české týmy, jak k tomu přistupují Nordici, jak k tomu přistupují Holanďani, Američani v Ázii a tak dál. A je to velmi inspirativní, co si z těch různých kultur můžeme třeba vzít, čím se můžeme inspirovat. Mm-hmm.
Čili vy to nějak i porovnáváte s výsledky jako v zahraničí?
Jo. Tam je krásné třeba to, že když zahájíme ten projekt, víš, co dělají třeba Češi?
Mm-mm.
Jdou do toho po hlavě. Naprosto jako vůbec nepřemýšlí hr a jdeme do toho. Mm-hmm. Jo. A potom jako v polovině toho projektu tak zjišťují vlastně škrábou se na hlavě, říkají, tyjo, my vlastně nemáme přesné informace a toto nám chybí a toto nám chybí.
To nejde.
A přesně tak. A potom začínají víceméně znovu.
Mm-hmm.
Jo. Takže ztrácí obrovskou spoustu času a pak tam nastává stres, frustrace.
Jasně.
Asi si to dokážeš představit.
Dokážu se naprosto představit, oni začnou vlastně projekt generovat uprostřed realizace.
Tak. Víš, co dělají Holanděni?
Ne.
Vůbec nic.
Jak nic?
Holanděni mají coffee break. Oni fakt jako si dají kafe.
No.
Diskutujou o tom.
No.
Plánují. A potom jdou v rámci té hry třeba, tak jdou za náma, jako za těmi zadavateli. Říkají, hele, tady ta informace, jak to je a proč na to máme jenom tolik času, můžeme mít víc a proč tady je stanovený tento meeting, můžeme ho mít jako jinde, nebo jo, vtahují nás do toho a přenáší tu odpovědnost i na nás a jaký je náš cíl toho zadavatele? Náš cíl je, aby oni postavili tu lanovku, no. To znamená, my máme zájem na to, aby ji postavili, to znamená, oni nás do toho vtáhnou a my jim chtě nechtě musíme nějaké informace poskytnout, takže ti Holanděni třeba, Nordici třeba, ačkoliv tu první část, první fázi stráví tím plánováním, což mnozí čeští manažeři považují za ztrátu času, tak oni tu lanovku, když ji dokončí, tak ji dokončí jako v tom časovém limitu a třeba ve větší pohodě. Takže se u toho tolik nehádají, nebo ty diskuze jsou mnohem věcnější.
Existuje varianta, že ji nedokončí někdo?
Určitě. Ty aktivity obecně tak jsou dělané tak, aby se tam ty chyby ukázaly, aby ty lidi dělali ty chyby, protože na nich se člověk naučí nejvíc. Jo, a není to o tom, je to hra, takže je to bezpečné prostředí, lidi se tam nemají šanci nebo ani nechtějí stylizovat, prostě jsou sami sebou. A my potom neřekneme, hele Tome, ty jsi debil, protože jsi tam udělal něco špatně, ale Tome, když uděláš tady toto, nebo když jsi v té hře udělal toto, jaký to potom může mít dopad na tu praxi? Když to podáš takovým způsobem, jaký to má dopad na ty lidi, jaký to má dopad na jejich motivaci.
Už se vám stalo někdy, že tu lanovku někdo neskompletoval? Nebo nepostavil?
Stává se to docela často. Jak jsem říkal, ty hry jsou dělané tak, aby vyvolávaly částečně
jasně,
i ten tlak.
I ten konflikt.
A... Přesně tak. A z toho neúspěchu se jako učíš. Jo. Takže to procento, které tu lanovku dokáže, procento týmů, které tu lanovku dokáží včas
dokončit.
A v potřebné kvalitě dokončit, tak je malé.
Mm-hmm. To je zajímavé.
Jo.
Pojďme se podívat na tu tvoji specialitu, na ten business storytelling. Mm-hmm. To je něco, co mě jako velice zaujalo, protože to vlastně slouží k tomu, že ty učíš, tady mám poznačený, abych to řekl dobře, manažery a specialisty, jak pomocí business příběhu namotivovat týmy, zkrátit meetingy, komunikovat změny, vysvětlit komplikované technické řešení ličtinou. Jo. Dobrý příběh vzbudí emoce, skvělý příběh s tebou pohne. Jak se to v tom biznesu vůbec používá? Co to vůbec je? Jaký příběhy?
Typická taková situace je, když pracujeme s týmem vývojářů, specialistů. A teďka si vím, že ten specialista musí třeba obhájit nějaké svoje řešení manažerům nebo různým stakeholderům veřejnosti třeba. Uh-huh. A oni mají jako svůj specifický jazyk, takže jim nikdo nerozumí. Respektive jim rozumí jako velmi úzká skupina lidí, ale potřebuješ to, aby oni tu zprávu dodali všem. K tomu slouží třeba příběh. Když máš klasický meeting, tak většina manažerů tak se obrní 50 slajdovými prezentacemi plných textů.
S tím žargonem odborným.
Přesně tak, rozumí tomu kdo?
Jenom ti, kteří mluví stejným jazykem jako on.
Jo, a ostatní už usli.
No.
Jo, klasika, když máš trénink nováčků třeba, tak pokud už ten člověk v té dané firmě už je třeba rok, tak má nějaký prostě svůj jazyk, kterým ti nováčci nerozumí. Takže typicky zahájí, tak my vás tady vítáme nováčci, tak tady máte pravidla, tady máte manuály, tady máte guideliny, nazdar. Mm-hmm. Jakmile začneš tím příběhem, ale Tome, já si pamatuju, já jsem seděl na přesně této židli před 5 lety, já jsem měl hrozný strach, já jsem vůbec nevěděl, co mám čekat, lili do mě informace zprava zleva, toto může být třeba úvod toho příběhu, tak najednou ty vytváříš vztah, ty dáváš těm svým slovům kontext a dáváš tomu nějaký lidský rozměr. Toto je storytelling. Storytelling nemusí být o nějakém jako vyprávění šílených příběhů, ale storytelling může být jedno číslo, kterému dáš kontext tomu, co vlastně říkáš. Mm-hmm. Je to srozumitelné?
Je to srozumitelné. Já jsem se tak nad tím, já jsem neusnul, já jsem se zamyslel.
Nehledě na to, že hodně se třeba řeší takové jako extroverze, introverze, jo? Že já neumím prezentovat, protože jsem introvert a já nevím, co všechno introverti neprezentují. Příběhy dokáže říct každý. Příběhy říká, i když jsi ufon, tak prostě dokážeš říct
každýho
příběh.
Každýho má, že jo?
Přesně tak, jo. Když se zeptáš, co jsi dělal dneska v práci, no tak automaticky začnu říkat příběh. Ale v tom biznise tak najednou máme nějakou jako mlhu, a jdeme po tom žargonu, takových těch kliše, prázdných frází.
Datech.
Přesně tak. A nikdo tomu nerozumí. Data jsou potřeba. Mm-hmm. Určitě jo, ale je potřeba dát jim nějaký kontext.
Chápu. Data jsou jak pecka v broskvi. Musíš to obalit tou dužinou, že jo?
Přesně tak.
No.
Přesně tak.
Jo, to jako mi to dává smysl. Samozřejmě se ptám proto, abychom si to vysvětlili. Takže co je třeba takovým typickým příběhem, řekněme, když bys... Já nevím, byla nějaký konferenci, nebavme se teda o tom, že je to konference odborníků, kteří všichni ovládají stejný argot, ale máš tam i teda lajky a chtěl bys jim třeba povykládat, já nevím, plácnu něco o inflaci.
Dobře, tak já to vezmu z té oblasti, kterou řešíme nejčastěji, to je třeba IT, engineering a tak dál. Tak zrovna nedávno, tak jsem připravoval jednoho manažera na keynote na konferenci o kyberbezpečnosti.
Keynote je přednáška.
Taková hlavní.
Jo.
A on, když přišel s tím svým PowerPointem, tak úvodní slide 15 odrážek, proč kyberbezpečnosti. Ano, přesně to. Ano. Jsem zachoval kamennou tvář, super, přistupuje to velmi dobře. Pojďme na to trošku jinak.
Jo. Nuda od pohledu,
tak,
že jo.
Tak... jakmile se zeptáš těch lidí, hele, na tom projektu, když jsi přepravoval tu prezentaci nebo tu přednášku, co tě na tom nejvíc bavilo? Tak najednou vidíš, jak těm lidem jako zasvítí oči a automaticky začnou ze sebe sypat ty příběhy. Jo, takže já když jsem se ho ptal na to pozadí té kyberbezpečnosti, tak on říkal, no tady je jako hrozně moc těch kyberútoků. Říkám, no a co? No ale jich je hodně. Říkám, no a co? No ale ty potřeba se jako chránit proti ním. Říkám, no to já tomu rozumím, ale co s tím mám jako dělat? On říká, těch útoků je strašně moc. Říkám, co to je strašně moc? No hrozně moc. Říkám, dobře, mi je nějaké číslo jako. A on říká, 312 za den. Říkám, já nevím, mě to nedává nějaký jako
jestli
kontext.
Jestli je to moc
jako,
nebo málo, no, že jo, s čím to poměřit?
No přesně, on říká, to je 10 miliard jako za rok. Říkám, co? 10 miliard.
Tak to je hrozně
on říká,
moc.
Říká, 10 miliard.
No.
A říkám, no a čím mě obohatíš ty, jako proč bych měl jako využít ten váš systém? A on říkal, no protože je dobrý. Jo, a zase prostě takový jako sofistikovaný, produktivní, efektivní.
Jasně.
A říkám, já nevím, no tak z těch 10 miliard útoků, jako které na světě jsou, tak jak úspěšný je ten váš systém? A on říká, no my jsme nepustili žádný útok. Říkám, žádný? Říká, žádný. A takže tu kino jsme zahájili tím, byl slide, kde bylo těch 10 miliard. On řekl, každý rok je na celém světě 10 miliard kyberútoků. Potom svítila ta nula.
Tolik prošlo přes nás. Jasně.
To je storytelling. Najednou ti lidi jako...
Jo, jasně. Jo,
a mají naprosto jasný kontext, proč tam jsou a proč by měli poslouchat dál.
A je to pochopitelný, že jo?
A je to pochopitelné.
Takže to vedu si představit, že takhle můžeš postavit přednášku třeba, jak říkáš, pro Microsoft, pro SAP, pro ČVUT, pro kohokoliv
tak, jo,
technickýho.
Přesně tak, u ČVUT tam jsme spolupracovali právě třeba s experty na online výuce. Jo, jak to jejich odborné téma přenést do onlineu a do výuky, jo, kde máš opravdu jako složité vzorce, složité mechanismy, umělá inteligence, machine learning a podobně. Takže jak to dostat těm studentům, kteří tomu zatím nerozumí. Takže tam jsme pracovali na vizualizaci dat a jako úžasné věci. Ti lidi jsou neuvěřitelně chytří a když jim dáš pár takových typů a oni v tom vidí smysl, tak to udělá obrovský rozdíl.
Co musíš umět, abys dokázal vyprávět ty příběhy, abys byl dobrý storyteller?
já jsem řekl, že příběh dokáže říct i ufon.
No.
Takže...
To je jasný, jo. Ale on musí nějak vypadat, že jo? Prostě ano, všichni vyprávíme příběhy.
Ano, všichni vyprávíme příběhy, to znamená, že každý z nás může být storyteller. Může. A co je potřeba udělat, je mít asi tu odvahu být sám sebou. Protože v tom biznise máme opravdu tendenci schovat se za data, schovat se za slajdy, nic neříkající, schovat se za ty kliše. Jakmile říkáš příběh, tak říkáš jak kdyby kousek sebe. Takže ten klíč je autenticita, nesmíš těm lidem kecat a jakmile říkáš ten příběh, tak dáváš tomu ten lidský rozměr, to znamená dáváš tomu kus sebe. Možná i toto zní jako kliše, ale to je ten klíč, prostě říct kousek sebe.
Mně to nezní jako kliše, ty jsi mi to napsal párkrát pod ty moje sobotní vejšplechty, že je to ten storytelling.
To je storytelling.
A já jsem to chtěl, aby to padlo i pro vlastně naše diváky, že ten příběh vyprávíš tak, když ho vyprávíš tak, aby bavil, že jo, aby v tom lidi se našli a vlastně, aby to dávalo smysl, aby to byla pravda.
Takže... Toto je ten základ, ale samozřejmě, když se bavíme o storytellingu v biznise, tak tam má to nějaké pravidla. Takže tam třeba první na tom workshopu vygenerujeme ten příběh a pak ho zkracujeme a dáváme tomu jo, nějakou strukturu, nějakou perličku třeba, nebo nějaký call to action, prostě co ten příběh musí mít. A co je naprosto zásadní, tak ten business příběh má cíl. To znamená, co já chci, aby na konci toho příběhu ti lidi udělali. Aby mi dali like na síti, nebo aby změnili myšlení, aby změnili chování, aby něco podepsali, aby udělali něco, co má být na konci. To je otázka číslo jedna. A otázka číslo dvě, pro koho to říkám. Ten makropohled. Jo? Jaká je ta moje audience? Protože představ si, že jsi člen týmu, IT firmě a přijde ti manažer a řekne ti, hele, milý týme, já mám tady způsob, jak ušetřit naší firmě 250 000 měsíčně. Mm-hmm. Co na to ten tým asi?
Tak, takhle, no, byl koukat jak zjara, že jo, jak se říká, no.
No a co, jako mě to jedno, moje prachy to nejsou.
Asi tak.
Takže pokud to bude říkat manažerům, no tak těm asi ty oči budou svítit trošku jinak. Ale pokud jdeš k vývojářům, tak jim ty oči budou svítit třeba, když jim řekne, že můžou pracovat s novými technologiemi.
Jasně.
Jo, nebo prostě oni sami se něco naučí. To je ten drive. To, že firma vydělá 4 mega, tak jim je víceméně...
Oni to ani nepoznají, že jo? Když se jim třeba jim to nerozdělíš do odměn nebo něco, oni na to ani nezareagují.
Jo. Takže mít tu odvahu dát tam kousek sebe, proč ten příběh říkáš a komu ho říkáš. Mm-hmm.
Ty jsi na LinkedInu vydával takový seriál, jmenoval se Moskomity, obecně jsi tam docela aktivní.
Jo, jo.
Píšeš tam taky tady s tím přesahem, že vlastně buduješ ten storytelling?
Určitě snažím se o to. Já mám ten cíl prostě zbavit business komunikaci kliše a prázdných frází.
To se nadřeš,
nadřu, ale je to krásná práce. Je fakt jako super, když vidíš, že opravdu v té firmě dokážeš pomocí toho storytellingu zkrátit porady o třetinu. Uh-huh. Jo, že dokážeš najednou zavádět ty změny tak, aby nemusíš ty lidi přesvědčovat, protože, jak říká Radim, argumenty nefungují. Nefungují. Prostě ty lidi můžeš přesvědčovat, jak chceš, ale pokud se jim nedostaneš do hlavy a do těch srdcí, tak prostě nemá šanci. Ten příběh tady toto dokáže. Dokáže pohnout těma lidma tam, kam chceš.
Čili dá se říct, že články nebo příspěvky, ať jsme přesní, které na LinkedInu... Dá se říct, že příspěvky, které na LinkedInu vyprávějí právě ty příběhy, jsou vlastně daleko úspěšnější, protože já tam vidívám spoustu příspěvků, kde je spousta nějakých statistik, čísel, to se nedá ani přečíst, že jo? Takže potřebuješ ten příběh i tady pro tuto síť, je to tak?
Vem si, které příspěvky jsou nejúspěšnější. Jo, můžeš tam dávat něco z biznesu a má to dosah 5 000, mm-hmm. Pak tam dáš sobotní frky z Hané a máš tam 50 000.
No,
jo?
Protože, mi 100.
Jo, to je příběh, to je to, jo. Co ty lidi emočně zasáhne, to je to, kdy oni se s tebou stotožní, protože oni to jako zažili, takže já říkám, používejte třeba i do těch jako prezentací, používejte přídavné jména, používejte přirovnání, nebojte se říct, klient byl naštvaný, byli jsme nadšení, mlátil jsem vsteky hlavou o zeď, protože to nadšení, nebo to zklamání, nebo ten vztek, tak to už ti lidi zažili. Jakmile to zažili, tak ty s nima můžeš takto navázat ten vztah, dáš jim ten emoční kontext.
Jo. Dává to smysl. Navíc odborný texty často čtou jenom odborníci, že jo? Když to ty příběhy ze života si přečte naprosto kdokoliv, protože všichni žijem.
Je to tak a o tom je třeba právě i ten storytelling v tom biznesu, protože ty data tak jsou taky důležité, jsou tam potřeba, ale tím příběhem, těm datům dáš nějaký kontext. To je ono.
Pojďme se ještě podívat k tvému zázemí. O rodině si nám vykládal. Co koníčky? Jak člověk tvého typu tráví volný čas?
Jo, koníčky, no. Já těch aktivit mám poměrně hodně, jako té práce. Spousta lidí se ptá, jak to všechno zvládám, ještě třeba ty aktivity ohledně Ukrajiny a podobně. Ty jsi zmínil rodinné zázemí, bez toho by to opravdu jako nešlo. To já mám naprosto dokonalé. A jinak ty záliby, já mám rád japonské auta.
To je hezká záliba.
Mám rád italskou kávu.
To je ještě hezčí.
Klasické espresso, takže jo.
Ale máš rád i čaj, co já vím.
To je pravda. Jo, já mám doma nějakých 40 druhů, no. druhů čaje, tak jo, čaj mám taky moc rád.
Hele, a dáváš si do čaje mlíko?
Já jsem byl takový militantní jednu dobu, jakože když kafe, tak espresso a kdo pije prostě cappuccino po obědě, tak je taky neandertálec, ale postupem možná, jak už se přechyluju od toho young schoolera do old schoolera, no. Tak ať si každý dělá, jako co je libo, hlavně aby chutnalo, takže mlíko do čaje, do indických čajů, tak se mlíko dává, jako proč ne, ale jinak já to mám rád surové, to znamená bez jakýchkoliv přísad.
Takže ani cukr, ani citron, nic. Využíváš jenom přirozené aroma čaje.
Nedokážu si představit, že bych do japonského gyokura si dal cukr nebo citron, to by mě asi znalci ukamenovali.
Tak tenhle čaj neznám, ale když si mě někdo nabízel jasmínový čaj, ten byl velice aromatický a taky si nedovedu představit, že bych to ještě něčím vylepšil, jak se říká.
Japonský čaj molihuačha. Jo.
Ještě jak to mají krásný exotický názvy, jo, ještě jsem vysvětlil, že japonština je jednoduchá.
To jsou takové potom věci, které ti jsou naprosto k ničemu a můžeš tím oslňovat nevím koho, třeba Songyang Inhoucha, tak je packa stříbrné opice, jo. Nevím, jako na letišti to moc asi nepoužiješ.
To ne.
V průšvihu taky ne, ale můžeš tím oslnit. Oslnil jsem tě?
Úplně. Dívej, skoro úplně nevidím.
Tak aspoň k něčemu.
Vašku, obligátní otázka. Neřesti.
Já jsem měl hodně v tom období dřívějším tabák, třeba ať už cigaretový, nebo doutníky, nebo šíšu, tak to jsem úplně miloval. Kouřit jsem přestal. Alkohol už ani to tolik nepiju. Co mě zbylo, tak hraješ hry třeba?
Jo. Yes. Jako pařan. Lidi mají herní notebook, jsi to viděl.
Jo. Tak já hraju Asfalt. To jsou jako auta. Mm-hmm. Tak to je taková asi moje neřez. Na tom strávím pár desítek minut jako denně.
A to se taky jmenuje?
Jmenuje se to Asfalt.
Já jsem třeba Forzu, že jo? Nebo
něco na ten styl. Hele, my tam máme klub, jo? Máme tam 20 zoufalců a tam je i chat dokonce v té hře. Já jsem si myslel, že jako tam moc psát nebudu, protože jsem tam jako určitě nejstarší. A nakonec jsem zjistil, že tam jsme sami jako čtyřicátníci a fotříci od děcek a řešíme podobné věci. Potkal jsem se tam jako s úžasnýma lidma, s některýma už dokonce face to face, takže nikdy nevíš, kdy narazíš jako na přátelé.
No, oni už dneska, jako ty mladí a ty děcka už moc nepařejí, že jo? Dnes už to zase není taková moda. To bylo tak jako, že jo, tak já jsem začínal kamaráde ještě v 80. letech, jako na Doomech a na takových věcech, že jo?
Doom byl 92.
No a tak předtím byl...
IDDQD, že jo?
A na Lumikách, že jo? A úplně nejdřív na Tetrisu.
Prehistorik.
Úplná prehistorie, jak se jmenoval ten Prince of
Persia.
Prince of Persia, jo. No,
krásné.
Hrozný, jo. Super. Co plánuješ v blízké budoucnosti?
My jsme v nedaleké minulosti, tak jsme s Aztekou rozjeli platformu AZ Talky, tomu říkáme, kde zveme inspirativní lidi na téma rozvoje, seberozvoje. A jinak ta blízká budoucnost, jak jsem říkal, můj cíl je zbavit biznis, komunikaci, kliše a prázdných frází, takže práce na storytellingu chystáme otevřené tréninky biznis storytellingu, takže na to se hodně těším.
Super. To byla poslední otázka. Náš dnešní čas vypršel. Dnes si s námi povídal trenér soft skills a specialista na biznis storytelling Václav Strnadel, muž, který říká, mozek nepřemýšlí v odrážkách, mozek přemýšlí v příbězích. Vašku, já ti moc krát děkuji za návštěvu.
Já díky za pozvání, měj se hezky.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Young Schooler, anebo s námi chcete sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů. Thank you.